Ang Quran sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Kapag pinag-aaralan ng mga historyador ang mga sinaunang aklat, madalas silang humaharap sa isang pamilyar na hamon. Sa paglipas ng panahon, nagbabago ang mga teksto. Gumagawa ng mga kopya, nagkakaroon ng mga pagkakamali, may mga bahaging nawawala, at kung minsan ay lumilitaw ang iba't ibang bersyon. Karaniwan itong bahagi ng kasaysayan ng maraming sinaunang sulatin. Ngunit kapag sinuri ng mga tao ang Quran, may natutuklasan silang kakaiba. Sa kasalukuyan, ang isang Muslim sa China, Indonesia, Egypt, Nigeria, o Estados Unidos ay bumibigkas ng parehong Quran. Maaaring ipinaliwanag ang mga salita sa iba't ibang wika, ngunit nananatiling pareho ang orihinal na tekstong Arabe. Natuklasan ng mga mananaliksik na nag-aral ng sinaunang mga manuskrito ng Quran ang kahanga-hangang pagkakatugma ng mga ito sa Quran na binabasa ngayon. Para sa mga Muslim, hindi lamang ito isang katotohanang pangkasaysayan. Isa ito sa mga palatandaan na ang Quran ay pinangalagaan sa buong kasaysayan. Sa iba't ibang kontinente, kultura, at salinlahi, ang parehong teksto ay patuloy na binibigkas araw-araw. Nagbubukas ito ng isang kawili-wiling tanong. Kung maraming sinaunang teksto ang nagbago sa paglipas ng panahon, bakit nanatiling matatag ang Quran? At ano ang maaaring ipinahihiwatig nito tungkol sa pinagmulan nito?